ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სირიაში გაეროს მეთვალყურეთა ხელმძღვანელის თქმით, მისია წყვეტს მოქმედებას და პატრულირებას ქვეყანაში ძალადობის მატების გამო. მიანმარის ოპოზიციის ლიდერ აუნ სან სუჩის შაბათს გადაეცა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, რომელიც მას 1991 წელს მიენიჭა. ჩინეთმა კოსმოსურ ორბიტაზე გაიყვანა ხომალდი პირველი კოსმონავტი ქალით. ეგვიპტეში სამხედროებმა პარლამენტის დაშლის განკარგულება გასცეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სირიაში გაეროს მეთვალყურეთა ხელმძღვანელის თქმით, მისია წყვეტს მოქმედებას და პატრულირებას ქვეყანაში ძალადობის მატების გამო. გენერალ-მაიორმა რობერტ მუდმა შაბათს განაცხადა, რომ შეტაკებები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მეთვალყურეებს და აფერხებს მათ შესაძლებლობებს აღასრულონ მათთვის მანდატით დაკისრებული ვალდებულებები. მისი თქმით, მეთვალყურეები პატრულირებას შეწყვეტენ და ქვეყანაში დარჩებიან თავთავიან ბაზებზე, სანამ დამატებით მითითებებს მიიღებდნენ. სირიაში, როგორც რეჟიმმა, ისე ოპოზიციამ უგულებელ ყვეს საზავო გეგმა, რომელიც საერთაშორისო წარგზავნილმა კოფი ანანმა შეიმუშავა. გეგმა 12 აპრილიდან უნდა ამოქმედებულიყო. მიანმარის ოპოზიციის ლიდერს აუნ სან სუჩის შაბათს გადაეცა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, რომელიც მას 1991 წელს მიენიჭა. თავის გამოსვლაში სუჩიმ თქვა, რომ ნობელის პრემია, რომელიც მას 21 წლის წინ მიენიჭა შინაპატიმრობაში ყოფნისას, მას დაეხმარა გადაელახა იზოლაციის შეგრძნება და დაარწმუნა, რომ მსოფლიო დემოკრატიულ ცვლილებებს მოითხოვდა მის ქვეყანაში, რომელსაც სამხედროები განაგებდნენ. სუჩის, რომელმაც საერთო ჯამში 15 წელი გაატარა შინაპატიმრობაში 1989 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდში, არასოდეს დაუტოვებია მიანმარი, ხან მოკლე თავისუფლების დროსაც კი, ვინაიდან შიშობდა, რომ სამხედროები მას ქვეყანაში აღარ შეუშვებდნენ. 1991 წელს ნობელის პრემია მის მაგივრად გადაეცა მის ვაჟს ალექსანდერს. ერთი წლის შემდეგ სუჩიმ გამოაცხადა, რომ 1,300,000 დოლარის ოდენობის პრემიას ის მოახმარს მიანმარის ხალხის ჯანდაცვასა და განათლებას. ჩინეთმა კოსმოსურ ორბიტაზე გაიყვანა ხომალდი პირველი კოსმონავტი ქალით. 33 წლის ლუ იანი კოსმოსში გაფრინდა სამი ადამიანისგან შემდგარი ეკიპაჟის შემადგენლობაში. ხომალდმა შენჟოუ 9 შაბათს აიღო სტარტი გობის უდაბნოში, ჩრდილო-დასავლეთ ჩინეთში. ფრენის პროგრამა ითვალისწინებს 2011 წლის სექტემბერში გაშვებულ ექსპერიმენტულ კოსმოსურ აპარატ ტიანგუნ 1-თან შეპირაპირებას. ჩინელი კოსმონავტები გეგმის თანახმართ ერთ კვირას დაყოფენ კოსმოსში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. შაბათს ბაღდადში შიიტ მომლოცველებზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 15 ადამიანი, ათობით დაიჭრა. პოლიციის ცნობით აფეთქდა 2 დანაღმული ავტომობილი. ოთხშაბათს ტერაქტების სერიის შედეგად ერახში 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ძირითადად შიიტები. აფეთქებებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა სუნიტურმა დაჯგუფებამ, რომელიც ალ-ყაიდასთან არის დაკავშირებული. ეგვიპტეში სამხედროებმა პარლამენტის დაშლის განკარგულება გასცეს მას მერე, რაც მიმდინარე კვირაში სასამართლომ გააუქმა ზამთარში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. როგორც ოფიციალური სააგენტო მენა იტყობინება, პარლამენტმა, რომელშიც ისლამისტები დომინირებენ, შაბათს მიიღო ცნობა, რომ მართველი გენერლები პარლამენტს დათხოვნილად მიიჩნევენ. ქვეყნის უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილების თანახმად. ფელდმარშალმა ჰუსეინ ტანტავიმ განკარგულება გასცა, რომ არავინ შეუშვან პარლამენტის შენობაში. მუსლიმთა საძმო, რომელმაც ხმების უმრავლესობა მოიპოვა პარლამენტში, აცხადებს, რომ სამხედროების ქმედება მთელი დემოკრატიული პროცესის წინააღმდეგ მიმართული პუტჩია. საძმოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ნაბიჯი ადასტურებს სამხედროთა სურვილს ძალაუფლების მონოპოლიზაცია მოახდინონ. ამჟამად ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესი მიმდინარეობს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიდუნგისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ 2013 წელს მეორე საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკის დატოვებას აპირებს. ინტერვიუში, რომელიც შაბათს გამოქვეყნდა, აჰმადინეჟადმა თქვა, რომ ორი ვადა საკმარისია და არ აპირებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მაგალითს მიბაძოს და 2017 წელს დაბრუნდეს პრეზიდენტის თანამდებობაზე. მისი თქმით, ის არ აპირებს პოლიტიკური პარტიის შექმნას. უგანასკნელი მონაცემებით, შაბათს პაკისტანში ჰაიბერის რეგიონში მომხდარი თავდასხმის შედეგად სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. როგორც ადგილობრივი პოლიცია იტყობინება, ავღანეთის საზღვართან მდებარე სოფელ ლანდი კოტალის ბაზარზე დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ადგილობრივი ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ თავდასხმა განხორციელდა ერთ-ერთი ადგილობრივი ტომის წინააღმდეგ, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკას ემხრობა და მეამბოხეთა უკმაყოფილებას იწვევს ამით. ტერაქტისთვის არავის უკისრია პასუხისმგებლობა. კუბის პოლიციამ გაათავისუფლა 32 აქტივისტი დისიდენტური მოძრაობისა ქალები თეთრებში, როგორც იტყობინებიან, ქალებს თანდათან ათავისუფლებდნენ, რათა არ მიეცათ მათთვის შაბათს ჰავანაში შეკრების საშუალება, სადაც აქტივისტები გეგმავდნენ მამების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩაისმის მოწყობა. სამის შესახებ ორგანიზაციის ლიდერმა ბერტა სოლერმა განუცხადა ფრანს პრესს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პრეზიდენტის მიმართვა კომერციულ ბანკებს, ეკონომიკური მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა. ასევე მოისმენთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კომერციული ბანკები მოსახლეობის დიდი ნაწილის უსახლკაროდ დატოვებასა და გაღატაკებაში დაადანაშაულა და ანტისაბანკო განწყობის თავიდან აცილების მიზნით სამომავლოდ მათ სიფრთხილე ურჩია. ეროვნული ბანკის ახალ შენობასთან შეკრებილ ბანკირებს პრეზიდენტმა 15 ივნის საკრედიტო განაკვეთების შემცირებისკენ მოუწოდა. როგორ უნდა დარეგულირდეს საკრედიტო განაკვეთის სიდიდე და რამდენად გამართლებულია, როცა პრეზიდენტი ასეთ მითითებებს აძლევს კერძო სექტორს და ამ შემთხვევაში კომერციულ ბანკებს? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
ძალიან გთხოვთ, ვიყოთ ფრთხილად და გავფრთხილებთ, რომ იყავით ფრთხილად, რადგანაც მიიღებთ სერიოზულ ანტისაბანკო განწყობას საქართველოში. Ну გამოეკიდებით პატარა შემოსავლებს და ну დახარბდებით. ამ სიტყვებით მიმართა 15 ივნის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს და იქვე დასძინა, რომ არ შეიძლება ბანკმა ფული ადამიანის უკიდურესი გაღატაკების ხარჯზე გააკეთოს და რომ ადამიანები უსახლკაროდ დატოვოს.
მე დავდივარ ძალიან ბევრს და ხვდება უამრავი ადამიანი, რომელსაც ხონდა 1000 ბინა, 2000 ბინა, 3000 ბინა და ბანკება წაართვეს და ხალხი დარჩა ქუჩაში. ხალხო, თხილათ იყავით, ძალიან გთხოვთ რა. ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ჯგუფს ჩვენ ქალაქებში, ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თქვენ მიერ არის გაღატაკებული განადგურების პირას მისული და ნუ ვიტყვით, რომ მათ თვითონ ამი გააკეთეს ეს არჩევანი.
პრეზიდენტის მკაცრ ტონზე არაფერს ამბობს, მაგრამ იმას, რომ გადაუხდელი კრედიტების გამო ბანკები მოვალეებს ბინებსაც გაუყიდიან, უცნაურს ვერაფერს ხედავს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია. ის ამბობს, რომ მსგავს სიტუაციაში ხშირად თავად კლიენტებიც სოდავენ.
მათ სასკის მომსახურებაზე ჩვენ შემთხვევაში არასწორი გათვლები აქვს. ის ვინც ამ დროში არიან ჩეკორდინები, ეს მაღალ განვითარებული საფინანსო ბაზარი გვექნება ჩვენ, ძირწასული ეკონომიკა გვექნება, თუ არა ესეთი შემთხვევები ყოველთვის იქ იქნება. როგორც გონია ეს არხდება ცენტრალური ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის ან თურქეთ ამერიკის ქვეყნებში.
რა შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის მეორე მოწოდებას, რითაც მან ბანკების წინაშე არარეალურად მაღალი საკრედიტო განაკვეთების საკითხი წამოაყენა. პრეზიდენტი ამბობს, რომ საქართველოში არსებული წარმოუდგენელი გაჭირვებისა და წარმოუდგენელი უბედურების პირობებში ბანკებმა ბიზნესის განვითარებაზე უნდა იზრუნონ და მათ მიერ გაცემული კრედიტების საპროცენტო განაკვეთი არ უნდა იყოს მაღალი.
ბიზნესის განვითარებლად აქ ხართ ბანკირები შეკრებილი, ჩვენ ყველა უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ საბანკო განაკვეთების საკრედიტო შემცირდეს ხალხო. არის ძალიან მაღალი და თქვენ ჩემზე კარგად იცით ეს.
საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას აზრით კი გასაკვირი არ არის, რომ პრეზიდენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავს, მაგრამ საკრედიტო განაკვეთების შემცირება ერთ დღეში გადასაწყვეტი პრობლემა არ არის და რომ პროცესი მიმდინარეობს და შესაძლოა შემცირების ტენდენცია წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო შესამჩნევი გახდეს. წლის ბოლოს კი არჩევნებია და პრეზიდენტის მოწოდებებიც ბერმასტრო წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნია. ასე ფიქრობს მაგალითად ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი ატა შეშელიძე. თავად პრეზიდენტის ჩარევას კომერციული ბანკების საქმიანობაში საკმაოდ ცუდ სიგნალად მიიჩნევს.
ეს რიტორიკა არის ცუდი ნიშნების მომცემი, იმიტომ რომ ამას ინტიყო ლაბარაგი, რომ ავიაბილეთებია ძალიან ძვირი, იმის ინტიყო ლაბარაგი, რომ რაღაცა კიდე ძვირია, ანუ მიდის იმის გადახედვა, რომ საბაზრო სისტემა მუშაობდეს თუ არ მუშაობდეს, არა, და რა არის ძვირი, რა არის იაპი, უნდა დაადგინოს, ან თარობა უნდა დაადგინოს, მაშინ ჩვენ უკვე მივდივართ უკან, მივდივართ საბჭოთა სამყაროსკენ, სადაც იყო ფასების დადგენა, რეგულირება და მთავრობა იყო მთავარი მეწარმე.
პატა შეშელიძე თვლის, რომ როდესაც მთავრობა კერძო ბიზნესის საქმიანობაში ერევა, სახელმწიფო ნაბიჯს უკან დგამს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. კამპანია ეს შენ გეხება გრძელდება. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებისა და მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით 7 მაისს კამპანიის მეორე ეტაპი დაიწყეს და საქართველოს პარლამენტ საარჩევნო კოდექსსა და ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილებებისა და დამატებების კანონპროექტი წარუდგინეს. პარლამენტისთვის მედია გარემოს გასაუმჯობესებლად ჩათავაზებული must care-ისა და must offer-ის პრინციპის დანერგვაზე ბიზნესში ჩარების მოტივით საკანონმდებლო ორგანომ უარი განაცხადა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ახლა უკვე ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
შაბათს კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისათვის წევრები ბათუმში იმყოფებოდნენ. თუ გინდა რომ გააკეთოს სწორი არჩევანი, ამ სლოგანით კამპანია ეშენ გეხება გრძელდება. ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული must care-ისა და must offer-ის პრინციპების დასანერგად 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას და პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადების დაყენებას აპირებს. როგორც კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისათვის წევრი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, ინფორმაციას წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ ამომრჩევლისგანაც ელიან, თუმცა მათი მთავარი მიზანი მაინც ხელმოწერების შეგროვების დაწყება.
გვინდა გავერკვიოთ რა არის მთავარი პრობლემები რეგიონებში, რეგიონების მიხედვით წინასაარჩევნო პერიოდში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ამ შეხვედრებს აქვს ორმაგი დატვირთვა, ერთი ის, რომ მოახდინოთ კამპანიის აქტუალურობის გაზრდა და ჩავთოთ მასში უფრო ბევრი ადამიანი და მეორე გავარკვიოთ რეალურად ის პრობლემები, რაც რეგიონებს აწუხებს წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ შემდგომში უკვე ჩვენი სამოქმედო გეგმა დაისახოს აი ამ პრობლემატიკიდან გამომდინარე.
პრობლემები კი თითქმის ცნობილია. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ირინა ურუშაძე ამბობს, მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, რომ ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა პროექტისა და ღონისძიებების განხორციელება ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა შეიძლება ჩაითვალოს მოსახლეობისთვის საჩუქრების დარიგება წინარ საარჩევნო პერიოდში. ირინა ურუშაძის თქმით, ამასთან ამომრჩეველს წაერთვა უფლება უყუროს ყველა ქართულ ტელეარხს.
მეორე ფაზა მოიცავს თუ საარჩევნო კოდექსში და მასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში შესატაცულებებს. ეს არის ერთის მხრივ ადმინისტრაციულ რესურსებზე, მედია საშუალებებთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული must care-ი და must offer რეგულაციებთან დაკავშირებით, ასევე რეკლამის განაწილებაზე, დებატების განაწილების წესებზე და ცირერთულებების საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით, რაც გამჭვირვალეობას უზრუნველყოფს.
გამოსავალი კი მედია ექსპერტ ზვიად კორიძის თქმით შესაძლოა უახლოეს დღეებში, უფრო კონკრეტულად კი ორშაბათ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზედაც გამოჩნდეს.
ეს შესაძლებელია მოესწროს ერთ კვირაში. თავარი არის რომ აი ხვალ როდესაც საქართველოს პარლამენტის ბიურო შეიკრიბება ორშაბათ უფასოდ მან განიხილოს ეს საკითხი და კომისიას ნებართვა საინიციატივო ჯგუფს რომ შესაბამისი ბლანკები აიღოს პარლამენტიდან და რეგისტრირდეს როგორც საინიციატივო ჯგუფი და დაიწყოს ეს გამოწვევის კამპანია საქართველოში. ეს არის ერთადერთი მექანიზმი, სადაც მიუხედავად შენი პოლიტიკური გემოვნებისა, მოქალაქეებმა უნდა თქვან, რომ მე მაქვს უფლება მივიღო ყველა არხი. მე მე გადავწერ.
ამომრჩევლს, რომელსაც სამი არხის ყურების საშუალება აქვს, სტუდენტ აკაკი გვიანიძის თქმით, გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ სახელისუფლებო რესურსის გამოყენების საშუალება კამპანიის დროს აუცილებლად უნდა შეიზღუდოს.
მედიაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება შეიზღუდოს და მეორე, იმდენად დაინახა ხალხმა, რომ მედია საშუალებების მიერ ასეთი მიკერძოებულობა, რომ თითქმის აღარ ენდობა და პირიქით უკვე იმდენად საშიში აღარ არის რუსთავის იმედს პირველ არხს და მის გვარებს განსაკუთრებით IT-ს რეალტივ და შემდეგ აღარ უყურებს ხალხი და აღარ ჯერა მის უკვე აღარ თავს სახლში ამ ტელევიზიებს და იციან რომ ეს არის სრული სიცრუე, რასაც ისინი დაპარაგობენ. უკვე როგორ შეთამეჭლება ექნებათ თუ იტყვის რომ რომელიმე ოპოზიციურ ლიდერმა კაცი მოკლა, უკვე შეერავთ რომ იმას არ მოკლა კაცი და იციან ანუ რეალურ ინფორმაციას იღებენ, უკვე უმა უბრალოდ გადაატრიალებენ მთელ ინფორმაციას.
რესურსისა და კერძო ბიზნესში ჩარევის მცდელობა თაფასებს გასულ წლებში ბათუმში მოქმედი საკაბელოების მიერ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის TV25-ის ქსელიდან ამოღებას ამავე ტელევიზიის ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე.
და მე მარცხა ვერ მოვისმინე ხელისუფლების არგუმენტი, თუ რატომ არ ეთახვეს მასკერსა და მასტოფერს. საინტერესო პავლე კუბლაშვილის პასუხი, რომ ეს არის უპრეცედენტო მოდელი არა და ამერიკის შეერთებული შტატებში არის ეს მოდელი და გუშინ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ერჩმაც მოითხოვა ამ მოდელის დამკვიდრება და აკაკი მინაშენო თქვა, რომ ეს ამერიკის ელჩი მოითხოვს ზოგადად რო ყველა ტელევიზიაკოს ხელმისაწვდომია და თქვენ ეს ხვას მოითხოვთ, თუმცა როგორ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, თუკი საკაბელო ტელევიზიები არ ჩართავენ ამ ტელევიზიებს გაუგებარია. მაგრამ კარგად მახსოვს ეს პერიოდი, როდესაც საკაბელო მაუწყებლები პერიოდულად რთავდნენ ხოლმე TR25-ის ქსელიდან და არც ერთ საკაბელო ტელეარხს არ ჰქონდა ჩართული TR25-ი თვეების განმავლობაში, მახსოვს ეს მომენტი. და მე სპენია მასში მაყურებლებისგან, რომ ისინი კატეგორიულად მოითხოვდნენ, რომ ჩაგვირთეთ TR25-ი, ჩაგვირთეთ TR25-ი, გვინდა ამ არხის ყურება. ისინი ურეკავდნენ საკაბელო ტელევიზიებს, მაგრამ არ თავდნენ ისინი და ეხლა რო საუბარია, რომ ეს მასტკერი იქნება ჩარევა საკაბელო ტელევიზიებს, მე ვფიქრო მანამდე იყო უფრო ჩარევა და ზეწოლა საკაბელოებს, საკაბელოებს არ ჰქონდა და არა აქვთ ამჟამად და თავისუფალი არჩევანი, რომ ის არხები, რომლებიც აინტერესებს მაყურებლებს, ჩართონ ის თავიანთ ქსელში.
იმ შემთხვევაში თუკი კოალიცია თავისუფალი არჩევნებისთვის ინიციატივასა და 30,000 ხელმოწერას საკანონმდებლო ორგანო არ გაითვალისწინებს, მაშინ კოალიციის წევრის მაგდა პოპიაშვილის თქმით, ეჭვქვეშ მთავარი არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი დადგება.
თუ ხელისუფლება ისე გაჯიქდება, რომ უარს იტყვის ყველაფერზე, ძალიან მარტივი გამოსავალი რჩება არასამთავრობო სექტორს. წინასაარჩევნო კამპანია თუ არ იქნა თანაბარ პირობებში და მათ შორის მედია თანაბრობის პრინციპით, ხო? არმართული. მაშინ ჩვენ ძალიან გაგუჭირდება ვთქვათ, რომ არჩევნების ლეგიტიმაცია ვაღიაროთ. აქედან გამომდინარე, შემდეგ მე არ მგონია, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ადგილობრივი არასამთავრობოების ასეთი დასკვნის შემდეგ მათ ხელფეხი კონდეთ გახსნილი იმისთვის, რომ ლეგიტიმაცია ასე იოლად აღიაროთ, როგორც ეს ხდებოდა წინა წლებში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას. 13 ივნისს გამართა გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაცია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის მონაცემებში ცდომილებას ასახავს. კვლევის ავტორია ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი შალვა მექვაბიშვილი. მისი აზრით, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის გარკვეული ნაწილი ჩრდილში ექცევა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი მნიშვნელოვან შემოსავლებს კარგავს. რას ნიშნავს სხვაობა საქართველო-ამერიკის ვაჭრობის მონაცემებში? ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
შალვა მექვაბიშვილმა, რომელიც წლების მანძილზე კონტროლის პალატაში და სახელმწიფო კანცელარიაში საპასუხისმგებლო პოსტებზე მუშაობდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 8 წლის მონაცემები შეისწავლა. მისმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველო-ამერიკა შორის ექსპორტ-იმპორტის რიცხვებში თითქმის 50%-იანი სხვაობაა.
ამერიკიდან წამოსული პროდუქციის ძალიან დიდი ნაწილი აგურიცხავი იყო საქართველოში და საქართველოდან წასული ამერიკაში იყო, ანუ ჩვენგან ექსპორტად გასული ამერიკაში იყო $512 მილიონი მეტი აღრიცხული, ვიდრე ჩვენ გქონდა დაფიქსირებული. ხოლო ამ 8 წელიწადში საქართველოში შემოსული ამერიკიდან პროდუქცია ამერიკის ხარეს ქონდა $1,378 მილიონი მეტი, ვიდრე ჩვენ გქონდა დაფიქსირებული.
Шалом Миквабишвилис азрит асетма схваобам саваджро моначемებში საქართველოს ბიუჯეტი დაახლოებით მილიარდი დოლარით აზარალა. ექსპერტის მტკიცებით ქვეყნის ექსპორტ-იმპორტის მნიშვნელოვანი ნაწილი კონტრაბანდას წარმოადგენს და ჭრდილშია მოქცეული. ასეთ დასკვნას აკეთებენ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც, მათ შორისაა ლადო პაპავაც.
ყველაფერი მიუთითებს შემდეგ რამეს, რომ ისეთ სერიოზულ სტრატეგიულ პარტნიორთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, საგარეო ვაჭრობაში ჩვენ გვაქვს გარკვეული მახინაციები. ეს სქემები, რომელთაც აქ ნაჩვენები, არის დასტური იმის, რომ არის გარკვეული ელიტარული სქემები კორუფციის.
ლადო პაპავას მსგავსად პრეზენტაციაზე შეკრებილმა ექსპერტებმა და პოლიტიკოსებმა შეშფოთება გამოთქვეს კვლევაში ასახული სხვაობის გამო და სპეციალური კომისიის შექმნაც კი მოითხოვეს. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის დავით ნარმანიას განცხადებით, დამაფიქრებელია ისიც, რომ ცდომილებაა არამარტო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში განხორციელებული იმპორტის მაჩვენებლებში, არამედ საქართველოდან განხორციელებულ ექსპორტშიც.
საქართველოდან წასული ექსპორტის მაჩვენებლები უფრო ნაკლები არის დაფიქსირებული ფალდეგ შემთხვევებში, ვიდრე ამერიკის ბაზარზე არის შესული. ანუ საქართველოდან გავიდა საქონელი ამერიკის ბაზარზე შევიდა უფრო მეტი, ვიდრე საქართველოდან გავიდა დაჩდება. კითხვა ბუნებრივია, საიდან შევიდა? სხვა ქვეყანაში ხო არის წარმოება? ქართული ყალბი დოკუმენტაციით საქონელი და საქართველოს სახელით ხო არ შედის, იმიტომ რომ ამერიკის ბაზარზე ქართული პროდუქცია შეღავათებით სარგებლობს GSP სისტემიდან გამომდინარე.
დავით ნარმანიას ამ და სხვა კითხვებზე, რომლებიც კვლევის შედეგებმა წარმოაჩინა, მთავრობას ოფიციალური პასუხი არ გაუცია. თუმცა კი ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლილი ბეგიაშვილმა ჟურნალისტების წინაშე მცირე კომენტარი მაინც გააკეთა. მისი განცხადებით, შეუძლებელია საქართველოში აგურიცხავი პროდუქცია შემოვიდეს ან გავიდეს.
საქართველოს საბაზო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოლახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუ კი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაზო კონტროლი.
ალი ბეგიაშვილის მიერ ნახსენები ადეკვატური კონტროლის მიუხედავად, ამერიკასა და საქართველოს შორის სავაჭრო ბრუნვის მონაცემებში სხვაობა არ უკვიც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროს ზაზა ჭელიძეს. მისი განცხადებით, ამგვარი სხვაობა თითქმის ყველა ქვეყნის ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებშია. ზაზა ჭელიძის თქმით, რიცხვებს შორის ცდომილებას ძირითადად სამი ფაქტორი განაპირობებს. ერთ-ერთი მათგანია ტვირთის მიმართულების ან საბოლოო დანიშნულების შეცვლა.
ძალიან ხშირადაა ეს ტვირთის ადგილბარიობის შეცვლა. მე მაგალითად შევიძინე რაღაც კონკრეტული თქვა ტვირთი ამერიკაში მომავალს ნებისმიერ დროს ის შეიძლება გზად გავყიდო თავის კიდური გამოჩნდა. და სამომავლოდ ის აღირიცხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორც საქართველოს შტამოსინო ჩვენთან არ შემოდის. ეს ბუნები გაძლევა განსხვავებას. ეს არის პირველი. კიდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის შემთხვევაში ტვირთები ჩვენთან შემოდის, საწყობდება იმპორტის რეჟიმში არ ექცევა და მიდის პირდაპირ ექსპორტს. ის უკვე ამერიკის აღირიცხება როგორც იქიდან წამოსული იყო ჩვენთან იმპორტის რეჟიმში არ შევიდა, თუმცა ალბათ ძალიან დიდი რაოდენობის შემოქმედი ავტომობილები შანსაცი შემოვიდა და პირდაპირ გადამისამართა ყაზახეთს.
არის სხვა მიზეზიც, კერძოდ ექსპორტირებული პროდუქციის ღირებულება საქართველოს საზღვარზე გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ამერიკაში ჩატანის შემდეგ, რადგან პროდუქციის ფას ტრანსპორტირების ხარჯები ზრდის. ისეთ ვითარებაში, როდესაც საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ათასობით კილომეტრი, რამდენიმე სახელმწიფო და ოკეანე აშორებს, ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებში სხვაობის აღმოჩენა არ უკვირს კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერს, ეკონომიკის ექსპერტს მიშა თავხელიძეს. იგი შალვა მიქვაბიშვილის კვლევის ირგვლივ ატეხილაჟიოტაში უფრო პოლიტიკურ ინტერესს ხედავს.
მათი თეზისი, რომ ბიუჯეტმა მილიარდი დოლარი დაკარგა შემოსავლების სახით, არის სრული სისულელე. იმიტომ რომ იმ განსხვავებიდან გამომდინარე, რაც მათვე დაითვალეს, მილიარდი დოლარი შემოსავლების სახით ბიუჯეტში ნამდვილად არ გამოდის. ან ისინი ალბათ არ ჩვედეჭი ცხოვრობენ და იმად გადასახადებით ითვლიან. გარდა ამისა, თუ ეს არის ჩრდილოვანი ეკონომიკის ნაწილი, ჩვენი ეს არასრულო ორგანიზაცია ხახა შეერთებული შტატების საბაჟო სერვის და საგადასახადო ინსპექციას ნაღდათ ვერ დაასწრებდა ამის დანახვაში.
ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის მეშვიდე პოზიციაზეა და ორ ქვეყანას შორის ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. ოფიციალური თბილისი და ვაშინგტონი იმედოვნებენ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უახლოეს მომავალში გაფორმება ეკონომიკურ ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს. საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ სივრცეში, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობა ექნება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დღეს ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ორ შაბათს 11 ივნის ევროპის გაზეთების ყურადღების ცენტრში ესპანეთი მოექცა, რომელმაც შაბათს განაცხადა, რომ აპირებს ევროს გადარჩენის ფონდისგან დახმარების გამოყოფა მოითხოვოს. ევროს მოქმედების ზონა ამ მიზნისთვის 100 მილიარდი ევროს გამოყოფას გეგმავს. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ეს ზომა არ გადაჭრის ესპანეთის და ევროკავშირის მთავარ პრობლემებს, მაგრამ დროის მოგების მხრივ იქნება მნიშვნელოვანი. პოლონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეტა ვიბორჩა წერდა, ციტატა: ესპანეთის ბანკებისთვის ევროპის მიერ გამოყოფილი დახმარება არ გადაჭრის იმ ფუნდამენტურ პრობლემებს, რომლებიც ესპანეთის ეკონომიკას აქვს, თუმცა ესპანეთის მთავრობას და საბოლოო ანგარიშით მთელ ევროკავშირს საშუალებას მისცემს მოიგონ დრო, რომელიც მათ ესაჭიროებათ რეფორმებისთვის და ბოლოს შედეგების ჩვენებისთვის. თუ ესპანეთის ეკონომიკა ზრდას დაიწყებს და უფრო კონკურენტუნარიანი გახდება, ის შესძლებს თავისი ვალის შემცირების დაწყებას. ის ნამდვილად უკეთეს პოზიციაშია, ვიდრე საბერძნეთი. ესპანეთი დიდი ქვეყანაა და ევროპაში სიდიდით მეხუთე ეკონომიკას წარმოადგენს. ის ვალების გადახდის უნარს თუ დაკარგავს, ამას მთელი ევროზონისთვის მოყვება ფინანსური კატასტროფა. სწორედ ამის გამოა, რომ ევროპის პოლიტიკოსები მას უყოყმანოდ სთავაზობენ დახმარებას. მეტიც, ისინი ესპანეთის პრემიერ-მინისტრზე ზეწოლასაც კი ახორციელებენ, რათა დახმარების მიღებაზე დაიყოლიონ. წერდა პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორჩა ორ შაბათს, 11 ივნის. ევროს მოქმედების ზონის პრობლემების გარდა დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში რუსეთი და იქ გამართული მასობრივი ანტისამთავრობო აქციაც მოექცა. შეკრების თავისუფლებაზე დაწესებული გამკაცრებული აკრძალვების მიუხედავად სამშაბათს 10,000-ობით ადამიანი გავიდა მოსკოვის ქუჩებში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მმართველობის საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. ერთი დღით ადრე ოპოზიციის გავლენიანი ლიდერები დაკითხეს და მათი ბინები გაჩხრიკეს. ევროპულ პრესაში ჟურნალისტები შეშფოთებით წერდნენ პუტინის მხრიდან შიშის დანერგვის ტაქტიკაზე და ასევე აცხადებდნენ, რომ საპროტესტო ტალღამ რადიკალიზაცია არ უნდა განიცადოს. თავრობის ოპონენტების მხრიდან აქციაზე გამოცხადებული ლოზუნგები პუტინს ძილს ვერ დაუფრთხობსო, წერდა ჩეხეთში გამომავალი კონსერვატიული ყოველდღიური გაზეთი ლიდოვი ნოვინი 4 შაბათს 13 ივნის. ციტატა: პუტინის თანახმად ნებისმიერი რამ, რაც ქვეყანას ასუსტებს და მის საზოგადოებას გახლეჩი დემოკრება მიუღებელია. მაგრამ რუსეთის პრობლემა ოპოზიციის მიერ საზოგადოების გახლეჩა არ არის. პრობლემა ძლიერი ოპოზიციის არარსებობაშია. რა ალტერნატივას სთავაზობს ოპოზიცია დემონსტრაციებს? ჩვენ ვცდილობთ მშვიდობიანი გზებით გავათავისუფლოთ რუსეთი უზურპატორისგან, რომელსაც სურს ქვეყანა მუდამ ძარცვოს. ამას რომელიმე ავტობუსის მძღოლი კი არ ამბობს, არამედ პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნემცოვი. შეიძლება ავტოკრატებს იმით დაუპირისპირდე, რომ გამოაცხადო პუტინი იპარავსო? არა, ამ გზით პუტინს ვერ დაამარცხებ, წერდა ლიდოვი ნოვინი 13 ივნის. ხუთშაბათს 14 ივნის ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში საბერძნეთი და იქ კვირას დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები მოექცა. სოციოლოგიური გამოკითხვებით ლიდერობს მემარცხენეთა ალიანსი, რომელიც ეწინააღმდეგება საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომებს. საპარლამენტო არჩევნებით გამოჩნდება დარჩება თუ არა საბერძნეთი ევროს მოქმედების ზონაშიო, წერდა რუმინული ბლოგ პორტალი Vox Publica. ციტატა: როგორიც უნდა იყოს არჩევნების შედეგი, ათენში მომავალი მთავრობა მემკვიდრეობით მიიღებს შემაშინებელ ეკონომიკურ და სოციალურ სიტუაციას, რომელიც მყისიერად სვამს საკითხს, თუ რამდენ ხანს შეძლებს ეს მთავრობა ხელისუფლებაში დარჩენას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და ევროკავშირთან დადებული შეთანხმების უარყოფის ინიციატივა, რომლითაც მემარცხენეთა ალიანსი გამოდის, ბანკროტად კიდევ უფრო სწრაფად ქცევას და ევროზონის დატოვებას მოიტანს. თუმცა, თუ ბერძნები შეცდებენ ისეთი მთავრობის ფორმირებას, რომელიც უერთგულებს საერთაშორისო შეთანხმებებს, მას ხელმომჭირნეობის დამატებითი ზომების გატარება მოუწევს. 30 ივნისისთვის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს უნდა წარუდგინოს დეტალური გეგმა, თუ როგორ აპირებს საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცას. ეჭვები შესლებს თუ არა საბერძნეთი ამის გაკეთებას, იმის მიუხედავად თუ ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, უკვე აღრმავებს ვალის იმ კრიზისს, რომელსაც სამხრეთი ევროპა აქვს მოცული. კითხულობთ რუმინულ ბლოგპორტალ Vox Publicis 14 ივნისის პუბლიკაციაში. Параскес 15 ივნისს ევროპის პრესა ბევრს წერდა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სტრატეგიაზე ევროზონის კრიზისთან საბრძოლველად. საქმე ის გახლავთ, რომ ხუთშაბათს მერკელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას კრიზისით მოცულ ქვეყნებში და უარი თქვა დამატებითი დახმარების გამოყოფაზე. ანალიტიკოსების ნაწილის აზრით, თავისი სტრატეგიით მერკელი ევროზონას კოლაფსის საფრთხეს უქმნის. სხვები კი თვლიან, რომ გერმანიას, რომელსაც ევროპის ეკონომიკურ ძრავად მიიჩნევენ, აქვს უფლება თამაშის წესები განსაზღვროს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ფრანკფურტერ რუნჩაუ 15 ივნისს წერდა: როცა ევროპის საფინანსო სისტემის მიმართ ნდობა ნადგურდება, სავალუტო ციკლი კოლაფსს განიცდის, რაც გერმანიის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. მერკელი უარს ამბობს გერმანელთა გადასახადებიდან უფრო მეტი თანხა გამოუყოს ევროპას. ეს მის პოპულარობას ნამდვილად გაზრდის შინ და მის კოალიციაში საპარლამენტო ჯგუფების მხარდაჭერასაც მოუტანს. ცხადია, საწყენია, რომ ბერლინის შპარკასეს კლიენტებს ან ბოხუმში მცხოვრებ გადასახადების გადამხდელებს ესპანეთის საბანკო ანგარიშების და იტალიის დეფიციტის დაფინანსება უწევთ. მაგრამ ალტერნატივა, ევროს კოლაფსი, კიდევ უფრო ძვირი დაგვიჭდება, წერდა ფრანკფურტერ რუნჩაუ 15 ივნისს.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს წერს მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი ეკა მაზმიშვილი. მის დღიურს კვირას გაეცნობით საღამოს პროგრამებში. ახლა კი ეთერშია ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ჯარიმები და შენება. კვირის დასაწყისი. მოკლედ ასე გადაწყდა: ქართული ოცნების ლიდერი ზუსტად იმდენ მილიონს გადაიხდის, რამდენ მხარდამჭერსაც გამოიყვანს დემონსტრაციებზე. ხელისუფლებამ, როგორც ყოველთვის, უაღრესად საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო. ერთი დემონსტრანტი უდრის 1 მილიონს. ასეთი დაფასება ფაქტი არასდროს რგებია რიგით მოქალაქეს. თუმცა გაჩნდა მოსაზრება, რომ თბილისისგან განსხვავებით 2 მილიონად შეფასდეს ქუთაისში გამოსული დემონსტრანტი. ჯერთი იმიტომ, რომ ქუთაისში უფრო ცხელა ვიდრე თბილისში და შესაბამისად თაკარამზის ქვეშ მდგომი ქუთაისელი დემონსტრანტი უფრო ცოდოა, ვიდრე თაკარამზის ქვეშ მდგომი თბილისელი დემონსტრანტი. და მეორეც, რაკი ქუთაისში იშვიათად ტარდება მიტინგები, მომიტინგეც უფრო ძვირად უნდა იქნას შეფასებული. მერეჭყლეტა. იმდენი ხალხი იყო, სრულიად შეუძლებელი გახდა განძრევა. დემონსტრანტები უადგილობის გამო ეკვროდნენ ერთმანეთს. ესე ჯარიმა. კეთილი ინებე და იმ რაოდენობის ხალხი გამოიყვანე მიტინგზე, საკმარისად რომ მოგჩეს ცარიელი სივრცე. სუნთქვა ხომ უნდა შეეძლოს საპროტესტო მასას. კვირის შუაწელი. განადგესავით არაა ნათელი, რომ გლობალ ტივის არხები ქართული ოცნების პოლიტიკურ გამარჯვებას უზრუნველყოფდნენ. ისეთნაირად არჩევდნენ თუნდაც მხატვრულ ფილმებს, რომ ყურადღებიანი მოქალაქე საშილად უხერხულად გრძნობდა თავს. აბა ტერმინატორს რომ გაუშვებ, ზლოი პლახოი ხაროშის, კერკეტ კაკალ პირველს და რემბო ორს, ხომ ფაქტია, რომ წარსულში გინდა ქვეყნის დაბრუნება ოდინდელი ვიდეოსა და ნაშუადღების ეპოქაში, ხომ ფაქტია, რომ ამით პოლიტიკურ მიზანს ემსახურები, ანდა ევროსპორტი ავიღოთ, თქვენ გონიათ ტყუილად აჩვენებდნენ ჩვენ ჰოკეის. გავიხსენოთ სადაა ჰოკეი ყველაზე პოპულარული. ცხადია რუსეთში. გონი ყველაფერი აშკარაა. კვირის ბოლო. მაგრამ არა უშავს. მილიონები დაიდება და ბაგრატის ტაძარიც აშენდება. აგერ უკვე ბეტონით ჩაასხეს, ლიფტებიც მიაშენეს და ახლა ხელისუფლებისა და ეკლესიის ესთეტიკურ იდეოლოგიური ერთობის სიმბოლოს მოცინარ მტირალ შადრევანსად ჩარგავენ. ბაგრატზე დაედგმება შუშის თაღოვანი კონსტრუქცია და ტანკლაზიკას მსგავსი ფორმის გუმბათი. ბაგრატიდან გელათამდე გაიდება რკინის ფერადი და მოცეკვავე ხიდი და მადლიერი მრევლიც ნეტარებით მოილოცებს პრეზიდენტისა და საპატრიარქოს სახელზე.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ხოლგვერეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Натик Джафарли, независимый экономический эксперт, из Еревана Арминак Четинян, экономический аналитик газеты «Оракарк», и из Тбилиси Ревас Секиваришвили, обозреватель грузинской службы Радио Свобода. Приветствую вас, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы решили обсудить положение на международных финансовых рынках и влияние этой внешней конъюнктуры на страны Южного Кавказа, стабильность валютных курсов, отток капитала, инфляция и так далее. Тема достаточно большая, обширная, поэтому я предлагаю сосредоточиться на каких-то таких более практических моментах, которые больше всего интересуют рядовых слушателей. В первую очередь хотелось бы, конечно, обсудить ситуацию с европейскую ситуацию. Сейчас финансисты всего мира обеспокоенно смотрят на еврозону, гадают, что будет с евро. Ревас, я предлагаю вам начать первым. Что вы думаете о перспективах единой евровалюты? Не грядет ли выход ряда стран из еврозоны? Не распадется ли вообще валютный союз?
Но я не думаю, что европейские чиновники сразу же допустят такое развитие. Но на самом деле мы получим определенно совсем другой статус-кво. То есть выход некоторых, во всяком случае, одного или двух стран из Европейского валютного союза уже кажется очень таким реалистичным сценарием. Исходя из этого, европейцам придется как-то выработать новую единую концепцию, как надо действовать уже в таких случаях. То есть мы до этого все наблюдали за интеграционным процессом. Европа собиралась политически, собиралась экономически, в других смыслах. Сейчас вот начинается вроде как первый этап, вот такой серьезный этап дезинтеграции, который может знаменоваться выходом некоторых стран из Европейского валютного союза. Честно говоря, мне намного интереснее, как это может отразиться на Грузии, нежели на тех странах, которые могут выйти или остаться в Европейском финансово-экономическом союзе. Но на самом деле, мне кажется, что это уже не кажется таким нереальным сценарием, выход некоторых стран из Европейского финансового союза, как это казалось, допустим, 2 или 3 года тому назад. То есть и в этом смысле мы сейчас уже получим абсолютно другую обстановку.
Ревас, ну, вообще это не кажется нереальным. Даже, например, Ангела Меркель, я буквально вот несколько часов назад читал ее заявление по поводу фискального союза, то есть формирования единой бюджетной и налоговой политики Евросоюза, точнее, еврозоны. И она говорит, что даже такого фискального союза может быть недостаточно для сохранения еврозоны. То есть пессимизм, он как-то набирает обороты. А скажите, вот в Грузии вообще европейская валюта, она является средством для сбережения денег? Ну вот именно для простых рядовых людей, которые живут в Грузии. В какой валюте все-таки накапливают?
Ну, в принципе, больше всего накапливают, конечно, все же в долларах. То есть евро никогда не имел на этом рынке доминирующей позиции. То есть накапливали в евро только в тех промежутках времени, когда он был крепким. То есть на самом деле сейчас это уже, этот процесс уже не наблюдается. То есть грузины предпочитают копить или в долларах, или же в грузинских лари. То есть, потому что эти валюты показывают намного устойчивую ситуацию. Что касается других частей, допустим, скажем так, хождение евро в Грузии. Ну, сами судите, страны Евросоюза – это вторая по величине группа торговых партнеров Грузии после СНГ. То есть, в любом случае, то, что там происходит прямо или косвенно, будет отражаться и в Грузии. И другой вариант, еще другая версия, еще, что касается денежных трансферов. В десятку самых крупных стран партнеров по этому делу являются 4 европейские страны, и это самые, скажем так, кризисные страны. Это Италия, это Греция и это Испания. То есть происходящее там большая концентрация грузинских мигрантов, которые работают на этих рынках. То есть это тоже, конечно, прямым образом будет отражаться на грузинском рынке и на жизни целого ряда грузинских семей, регионов и так далее.
Спасибо, Ревас. Мы обсудим судьбу лари чуть-чуть попозже. А сейчас у меня вопрос в Ереван. Арминак, ну, вы согласны в целом с оценкой Реваза о перспективах еврозоны? Что вы думаете по поводу этого?
Ну, мне кажется, что ситуация в еврозоне может привести к тому, что мы будем свидетелями второго мирового кризиса, как это было в 2008 году, и уже вот многие международные финансовые организации не исключают такую возможность. В частности, недавно Standard & Poor's опубликовал свой очередной доклад, и они прогнозируют, что долговой вот этот кризис может привести к тому, что где-то уже в 2014-2015 году будет идеальный шторм. Это выражение означает, что мы столкнемся со второй волной экономического кризиса. Как это уже может отразиться на страны СНГ, и в том числе на Армению, в Грузию и страны региона, будет зависеть от многих других экономических факторов. От цен на нефть, на металлы. И в глобальном смысле прогнозы мои пессимистичные, и мне кажется, что нам не избежать второй волны экономического кризиса.
Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли, что вы думаете по этому поводу. Меня особо интересует вопрос, который вот Арминак затронул, это вопрос стоимости углеводородов. Понятно, что вот совсем недавно в России, последние две недели, многим пришлось серьезно понервничать, когда рубль начал резко проседать по отношению к бивалютной корзине, доллар-евро, и причиной были опасения существенного снижения стоимости углеводородов на фоне как раз мирового кризиса. Понятно, что подобные опасения, они к Азербайджану имеют непосредственное отношение, касаются не в меньшей мере, чем России. Что вы думаете?
Ну, я бы сказал, даже в большей мере, чем России, как касается Азербайджана, потому что, к сожалению, экспорты Азербайджана 98%, почти 98%, если быть точнее, 97,8%, это углеводороды, нефть, нефтяные продукты и газ в небольшом количестве. То есть экспорт страны полностью зависит от нефти и нефтепродуктов. И, соответственно, формирование бюджета страны напрямую и очень сильно зависит от цен на нефть, от уровня добычи нефти. То есть даже в России такого соотношения и такого положения нефти в экономике с большой страны нету, как в Азербайджане. Что касается проблем еврозоны, я тоже согласен с моими коллегами. Так очень стремительно события разворачиваются. Скорее всего, после выборов в Греции, после того, как многим прогнозам там опять не будет возможности сформировать действующее правительство, первая страна, которая, скорее всего, покинет в ближайшее время еврозону, это будет Греция. А это будет как эффект домино. Потом очень большие проблемы сейчас, как мы все знаем, в Испании. Хотя уже объявили о том, что 100 миллиардов евро будут помощь банковскому сектору Испании. На очереди Италия. То есть эти разговоры бесконечны. Даже в самых устойчивых экономик Евросоюза, в Германии и во Франции, уже идут разговоры о том, что тяжелое бремя еврозоны, которое вот эти две основные страны несут, тоже могут оказаться в каком-то неприятном положении в будущем. Скорее всего, будет коррекция политики еврозоны, какие-то страны может быть и покинут, и это за собой приведет, как сказал коллега из Еревана, вторую волну всемирного экономического кризиса. Это практически неизбежно. И эти проблемы не сегодня создались в еврозоне, вообще в мировой экономике. Это проблемы были десятилетиями, и вот в данном случае накопление всех проблем, которые были в мировой экономике, в том числе и европейской экономике, сейчас уже невозможно откладывать на будущее, как это делалось годами. Проблемы не решались, а просто откладывались. А сейчас уже дошли до той точки, что откладывать решение острых проблем невозможно. Надо какие-то радикальные решения принимать, и, скорее всего, такие решения будут приняты в будущем.
Натик, а как вообще азербайджанская валюта реагировала вот в последние две неделя, она тоже была серьезно такая волатильность?
У нас, хотя формально рынок и межвалютная биржа определяет курс, еще раз говорю, это формальность, в основном курс определяет межбанк с подачи правительства страны, то есть нету нормальных рыночных механизмов и инструментов, которые регулируют курс национальной валюты. Это доказывает тот факт, что когда доллар начинает снижаться, в Азербайджане этого мы не видим. Как было год назад, почти 78-79 копеек доллар по отношению к национальной валюте, так и есть. То есть в долларовом соотношении это ничего не меняется. Но в отношении к евро, когда евро начинает спускаться, по отношению к монату это происходит. Приблизительно полтора месяца назад евро стоило 1 монат 5 копеек 1 евро, сейчас уже 98 копеек 1 евро стоит. То есть монат сейчас стал даже крепче, чем евро, стоит больше, чем евро. По отношению к евро это происходит, потому что, во-первых, и национальные резервы в евро очень малом количестве находятся, а во-вторых, и как накопительное средство евро не пользуется популярностью среди населения страны, как сложилось как бы традиционно годами, именно доллар являлся накопительным средством в основном для граждан, и поэтому вот правительство реагирует так на мировые рынки своеобразно. По отношению к доллару никогда ничего не происходит, а по отношению к евро монет укрепляется.
Ну, это логично, да, если стоимость углеводородов выражена в долларах, то и стабильность, это тоже объяснимо. Но хорошо, спасибо. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос в Тбилиси. Ривас, давайте поговорим о лари. Вот вы сказали, что люди в основном хранят средства либо в лари, либо в долларах. Ну, понятно, что в случае такого серьезного мирового кризиса люди будут искать какую-то гавань. А насколько вообще сегодня, вот мы как-то сосредоточились на Европе, потому что я задал такой вектор. Давайте посмотрим все-таки на Соединенные Штаты Америки. А вот в этом финансовом кризисе, который вот может разгореться, да, он, собственно, и идет, можно так сказать, никакого выбора, по сути-то, и не остается? То есть опять доллар остается основной резервной валютой, или можно ожидать какого-то еще более негативного сценария?
Ну, в принципе, если смотреть на факты, доллар остается практически единственным средством накопления. То есть в Грузии и традиции, если так честно сказать, нет инвестировать куда-то какие-то другие, например, не только валюты, а в другие активы, например, или в золото, или в что-то еще другое, допустим. Доллар остается долларом, то есть он популярнее всех, несмотря на то, что происходит не в Грузии или за пределами страны. То есть он остается основной резервной валютой, и в этом смысле, я думаю, Грузия не исключение. Я бы не согласился с коллегами насчет того, что вторая волна кризиса вот-вот нагрянет. По-моему, вторая волна уже началась, и давно она уже началась. То есть мы сейчас наблюдаем за отдельными фрагментами вот этого второго нашествия. То есть то, что происходит в Европе, мы просто видим, что не то, что кто-то сумел остановить первую волну кризиса, просто кое-что отсрочили. Европейские, и не только европейские чиновники, всякими там бейлаутами и другими механизмами. А на самом деле этот кризис и не прерывался никогда, который начался в 2008 году, он сейчас так и продолжается. А что касается влияния этого на Грузию и всего того, что происходит не только в Европе, но и в США, вот если смотреть на ту же самую инфляцию, вот и национальный банк, и большая часть независимых экспертов, в Грузии вроде как согласна с мнением о том, что инфляция в большинстве своем импортирована в Грузию. То есть Грузия зависит в большей степени от импорта, то есть она не производит многие товары. Исходя из этого, она очень чувствительна к тому, как меняются цены на импортное сырье и готовые продукты. Исходя из этого, говорить о том, что Грузию это как-то обходит стороной, элементарно несерьезно. Мы на каждом шагу ежедневно ощущаем на себе, что означает кризис в Европе и что означает нестабильность в США.
Спасибо, Ревас. Вопрос в Ереван. Арминак, собственно, вопрос тот же, да, что происходит с армянской валютой, что происходит с инвестициями в настоящий момент, наблюдается ли отток инвестиций из Армении? Вот такие вопросы.
Что касается национальной валюты, то после парламентских выборов в Армении, 6 мая, армянская валюта начала обесцениваться по отношению к доллару, хотя Центральный банк Армении ведет политику плавающего курса, то есть курс формируется путем спроса и предложения, но до сих пор армянский дирхам продолжает, национальная валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару. Если так посмотреть, уже на 30 пунктов обесценилось, это где-то приблизительно 5-10%, если так посчитать. Но это в какой-то степени связано с предвыборными процессами, я могу пояснить. До этого Центральный банк, хотя он официально не вмешивается, но сдерживал курс до парламентских выборов, потом курс был отпущен, и это привело к механизму пружины. Началось расширяться. С другой стороны, если учитывать, что курс также формируется путем спроса и предложения, а в Армению 85% долларовых средств поступают путем трансфертов из России, то обесценивание рубля по отношению к доллару, то, что мы видели в конце мая, в начале июня, это не могло не сказаться на объемах трансфертов. И это также внешние риски и давление привели к тому, что национальная валюта никак не может стабилизироваться и продолжает обесцениваться. Что касается инфляции, то в Армении инфляция достаточно на низком уровне, там 0,2%, если посмотреть. Но и сейчас начинают повышаться цены, что обусловлено также с обесцениванием национальной валюты. Глобально, если посмотреть, то экономика Армении сильно зависит от стран Евросоюза и России. И последствия кризиса в еврозоне могут быть очень значительно негативными. Поясню. Евросоюз является основным экономическим, торгово-экономическим партнером Армении. И сокращение объемов спроса в еврозоне это не может не сказаться на экспорте Армении. С другой стороны, снижение цен на металлы и нефть в России также негативно будет отразиться на Армении, так как Россия является вторым экономическим партнером. Что касается инвестиций оттока, то как таковых статистических данных у нас нету, не ведет наша статистическая служба, но если посмотреть, то портфельные инвестиции в первом квартале текущего года, они сократились. И сократились за счет стран Евросоюза, Франции, там, Германии. Немножко увеличились инвестиции из России, Швейцарии, а глобально так они сократились, инвестиции.
Ну да, ну, собственно, европейцы, да, переводят деньги обратно в Европу. Даже внутри европейского еврозоны заметно, что крупные финансовые институты стараются из соседних стран еврозоны выводить деньги в национальную юрисдикцию. Это тоже одна из таких глобальных проблем. Спасибо большое, Арминак. И у меня сейчас вопрос в Баку. Натик, ну, в отличие от Армении и Грузии, у Азербайджана достаточно серьезные валютные резервы. А как вы вообще считаете, насколько это поможет в случае такого серьезного финансового кризиса, да, такого разгара финансового кризиса, насколько это поможет властям Азербайджана как-то нивелировать последствия этого кризиса? И насколько большой этот ресурс, как долго он может быть использован?
Но по официальной информации правительства страны, на май месяц золотовалютные резервы страны около 40 миллиардов долларов. Это достаточно внушительный ресурс, который помогает держать ситуацию под контролем. Единственная большая ошибка правительства была в том, что резкий скачок цен на нефть и потом резкое увеличение добычи нефти в стране и большой поток нефтодолларов в страну превратило правительство в лентяев, если можно так выразиться. Они перестали думать о других секторах экономики, и было упущено огромное количество времени. Как я уже сказал, в экспорте страны очень большое влияние имеет именно нефть, нефтяные продукты. Еще в бюджеты страны, по официальной, опять-таки, по официальным данным, 74% бюджета страны формируется напрямую за счет нефти. И самое опасное для Азербайджана произошло то, что в мае месяце правительство из-за того, чтобы увеличить бюджет еще на 600-700 миллионов манат, это приблизительно на миллиард долларов, они увеличили базовую цену нефти в бюджете страны до 100 долларов. То есть раньше было 80, исходя от 80 долларов считался продажа нефти, сейчас уже с мая месяца они повысили до 100 долларов. А как мы знаем, цены на нефть последние недели стремительно падают, и эта тенденция может продолжаться. Даже большие экспертные группы, большие финансовые институты, большие эксперты многих стран предполагают, что цена на нефть будет и дальше падать. И на это есть свои объективные причины, потому что кризис в мировой экономике, особенно в Европе, уменьшает потребление нефти. Если цена нефти будет и дальше падать, возникнут большие проблемы с формированием бюджета страны, и начнется опять трансфер с нефтяного фонда. А тот 40-миллиардный запас, который есть у страны, конечно же, будет способствовать стабилизации ситуации. Но надолго ли? Как мы понимаем, этот кризис будет продолжаться не один месяц, не два месяца, не один год даже. Даже не два года. То есть это даже европейские лидеры политические откровенно говорят, что этот кризис может продолжаться годами, несколько лет. В этом контексте, естественно, золотовалютные резервы как-то спасают страну, как-то помогают стране, но это помощь временная. Нужна большая реконструкция и кардинальные реформы в экономике страны, чтобы другие отрасли, не нефтяной сектор страны, заметно вырос. А вот, к сожалению, этого мы не видим, это не происходит.
Натик, а вот в этих условиях, вот вы говорили о том, что валютный рынок не совсем открыт, да, может быть, это даже и хорошо, да, что валюта, в принципе, регулируется государством. Вот в условиях кризиса, как вы считаете?
Ну, вы знаете, дорогая национальная валюта и так добила последние, как бы, оазисы экспорта экономики не нефтяного сектора. Дорогой манат, дорогая национальная валюта практически добила те секторы экономики, которые кое-как в прошлом занимались экспортом. Сейчас практически ни производством и ни экспортом заниматься практически невозможно в стране. И на то есть и свои субъективные причины, такие как монополия и коррупция. Но помимо этого, дорогая национальная валюта, естественно, соответственно, не позволяет увеличить другие, экспорт в других секторах экономики. В этом плане, конечно же, правительство решило именно удержать манат, крепкий манат, из-за того, чтобы не было большой инфляции внутри страны. Это, еще раз говорю, временное какое-то явление. В будущем это может создать огромные проблемы для экономики страны.
Спасибо, Натик. Ну, собственно, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за участие. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Натик Джафарли, независимый экономический эксперт. Из Еревана Арминак Четинян, экономический аналитик газеты «Оракарг». И из Тбилиси Ревас Сакиваришвили, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо, Дэвис. Успехов.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда Олгуреули Кавказиури Гзаджуаредини, Дасрулда Чуэнни Дхевандели Гадацебас, Мас Праги Студияши Пизина Рамишули Уцхобода. Чуэнни Шемдеги Гадацебис Мосмена Шегидлия Дилис Храсаадзе, Твилиши Радио Мцуани Талгит, Асшвиди Да Отхмета Цихширезе, Регионепши Радио Тависуплебис Партнюри Радио Эбис Цихширезе. Момовал Шехвадрамде Радио Тависуплебис Этерши.